Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą Dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai, kurį vedu aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Apibendrindamas, ką girdėjome, primenu tuos pagrindus postulatus mūsų, tai yra Dievas kuria, brėždamas kūrinių ribas, Dievas yra didysis ribų brėžėjas. Ir mūsų laimė yra tose ribose. Mes ne patys sprendžiame, kokios tos ribos yra, ne patys sprendžiame, kas yra gera ir kas yra bloga, bet mes esame apriboti. Ir noriai pripažindami tas ribas, mes būsime laimingi, vykdydami Dievo valią, kurią tos ribos ir nurodo Dievo valią. Tačiau žmogui buvo pasiūlyta pačiam spręsti, kas gera ir kas bloga, pačiam nustatyti savo ribas, neleisti, kad jį kažkas kitas apribotų. Buvo neteisingai suprasta laisvė žmogaus šitoje situacijoje ir nutrūksta ta pirmapradė bendrystė, kuri ir yra žmogaus laimės šaltinis. Žmogus yra bendrystė sukurta būtybė, mes esam dialoginės būtybės arba socialinės būtybės, kaip mokslai mums sako. Reiškia, mums reikalingas kitas nei aš pats. Ir tas buvimas atvirų bendrystė, biblinė kalba, išreiškiama žodžiu nuogumas. Arba šiuolaikinė kalba, tai būtų buvimas savimi. Ir nutraukus tą pirmą pradę bendrystę su Dievu, kitaip sakant, atsisakant Dievui leisti būti Dievu, mes patys stojame į Dievo vietą ir patys užsiemame jo darbu, užsiemame jo funkciją, tai yra tas ribų brėžėjas, nustatantis, kas yra gera, kas yra bloga. Tai gundytojas mus įkalbėjo neleisti Dievui būti Dievu, neleisti Dievui brėžti ribas, mane apriboti, kadangi buvo nupieštas iškritas Dievo įvaizdis kaip pavydaus despoto, ir tada žmogus iš šito despoto tam, kad būtų laimingas, turi išsivaduoti ir pats nustatyti, kas jisai yra, kaip jam gyventi, kokios vertybės jį ves į laimę. Pats žmogus sprendžia, kas gera ir kas bloga. Ir nutraukus tą pirmą pradę bendrystę su Dievu, nutrūksta ir visos kitos bendrystės. Matėme, kaip nutrūksta bendrystė su kitu žmogumi, su gamta arba aplinka ir galų gale su pačiu savimi. Ir įsiviešpatauja žmoguje tas trilypis geismas, tas toksai trilypis chaosas, tai yra kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Tai reiškia, įvairios manyje esančios geros galios išsiderina, išeina iš savo ribų ir malonumo troškimas kūno geismas, turtų ir valdžios troškimas akių geismas ir gyvenimo puikybė nežabota savęs išaukštinimas. Savyje geri dalykai, tačiau be saiko. Taigi, nuo kurėjo atsiskyrė žmogus, laimė tikisi rasti ne nuogumo reikalaujančioje meilės bendrystėje, juk būti nuogu rizikinga. Tu parodai savo pažeidžiamumą, tu parodai, kas esi iš tikrųjų. O tikisi laimę rasti egocentriškame ir rizikos nereikalaujančiame PVM-o vartojime, kurį aš galiu kontroliuoti per tas kaukes, kadangi paslėpiau savo nuogumą už tam tikrų kaukių, kurias tobulinu, tikėdamasis, kad jos atneš man daugiau pripažinimo valdžios malonumų PVM-o. Iškiai ir aš tas kaukės tobulindamas, kažkiek tai galiu kontroliuoti to PVM-o gavimą. Tačiau problema yra, kad kaukė nors ir duoda PVM-o šiek tiek, bet tuo pačiu mane atskiria nuo bendrystės, kadangi aš paslepiu savo nuogumą, paslepiu, kas aš iš tikrųjų esu. Į bendrystę atsiunčiu savęs paties kažkokį tai lėlę, kadangi pats nerizikuoju eiti į bendrystę. Jeigu aš neįsiu į bendrystę, nerizikuosiu būti savimi, būti nuogu, tai aš tos bendrystės ir neturėsiu. Tai štai yra puolusio žmogaus tragedija, kiekvieno iš mūsų tragedija, yra tame, kad mes giliai žinome, jog mūsų laimė yra bendrystėje, tačiau mes į tą bendrystę nerizikuojame, bijome eiti, o tikimės tą laimę gauti pakaitalais, kuriuos galima supaprastinti, sutraukti į tas tris didžiulės sritis, tai yra pripažinimas, valdžiaus ir turto siekimas ir malonumų siekimas PVM-as. Trumpumo dėliai, toks žodžių kalambūras, žodžių žaismas, kurį lengvai įsimename, pripažinimas valdžia malonumai, PVM'as. Ir čia yra spastai. Mes į juos papuolame, kai patikime žalčio melu, jis sako, būsite laimingi, kai patys spręsite, kas gera ir kas bloga. Kai neleisite kitiems, kitam kažkam tai nuspręsti, būk laisvas, pats spręsk. Ir paaiškėja, kad kai aš tokiu būdu ieškau laimės, greito kelio į laimę, aš tampu vergu. Manyje didėja vidinis nelaisvumas ir galų gale aš lyg tai darydamas tai, ką noriu, iš tikrųjų esu savo paties sutrikusio vidinio dvasinio organizmo sielos vergu. Taigi žmogaus širdis trokštanti bendrystės, meilės bendrystės, alksta trokšta meilės bendrystės, tačiau jos negauna, kadangi žmogus neišeina į tą bendrystę, slepiasi už kaukių ir alkana širdis yra. Tada tas žmogus bando tą širdies alkį ir troškulį užslopinti pakaitalais, tai yra PVM'u, ir tas užslopinimas nepavyksta. Kažkiek tai trumpai lyg tai atrodo, kad pavyksta, tačiau netrukus vėl to PVM'o reikia naujos dozės. Kreipkim dėmesį, kad pats pripažinimas valdžia malonumai, patys jie nėra blogi. Taip mes esam sukurti, kad mes norim malonumų, malonumai yra geri, valdžia ir turtas yra geri dalykai, pripažinimas savo ribose yra geras dalykas, tačiau klausimas yra ribose. Kiek, kokio kiekio reikia ir kadangi žmogus ribotų PVM'u, ribotų pripažinimo valdžia malonumais bando užpildyti begalinį meilės ruškimą, to PVM'o bus nuolat negana. Ir todėl žmogus bus linkęs pažeidinėti kūrėjų nubrėžtas ribas, kiekiu ir dažnumu. Vis daugiau norėsis, vis labiau norėsis, kadangi PVM'o gavimas duoda tam tikrą pasitenkinimo dozę, tai norisi tą dozę pakartoti. Bet kadangi tas poveikis greitai praeina, tada reikia stiprinti, dažninti tą kiekį pripažinimo valdžios malonumų. Ir štai mes papuolame į tam tikrą dinamiką, kurią galime pažymėti tokiais trim etapais. Tai yra ribų peržengimas kaip veiksmas. Mes krikščionys jį vadiname nuodėme. Štai reiškia, žmogus peržengia ribas, kur jau nubrėžtas, siekdamas laimės. Kreipkim dėmesio, kad žmogus visą laiką siekia laimės. Ar jisai darytų gerus dalykus, ar jisai darytų blogus dalykus, jisai siekia laimės. Tik tai nusidėlis, vagis vagia ne todėl, kad vokti yra blogai, o todėl, kad pavogtas daiktas yra geras. Ar kažkaip tai panašiai visos mūsų nuodėmės, mes siekiame iškreiptų neteisingų būdų laimės ir sugriauname kažką tai savyje. Tada kartojamas ribų peržengimo veiksmas, tai yra nuodėmė, perauga į įprotį, peržengianti ribas, kurį mes vadiname įda, tą įprotį, ir tada ribų peržengimo įprotis veda į poreikį peržinginėti ribas, kurį mes vadiname priklausomybę. Taigi, ribų peržengimas kaip veiksmas, kaip įprotis ir kaip poreikis. Tokiu būdu galėsime bandyti išvelgti mūsų sielos susirgymo dinamikas ir tada atsiranda galimybė mūsų sielas gydyti. Matysime, kaip krikščionybė ir katalikybė su savo ypatingai sakramentinėmis praktikomis, maldingumo praktikomis yra būdas gydyti mūsų sielas, koksgi to gydymo tikslas yra gebėjimas džiaugtis gyvenimu. Gebėjimas gyventi pilną gyvenimą. Nes mūsų nuodėmės ir mūsų dar nuodėmės, tai tuo nagrinėsiu gal mažiausiai, bet matysime, kaip įdoje jau pasitenkinimo pojūtis sumažėja dėl pripratimo, dėl įprastumo. O priklausomybėje, pavyzdžiui, alkoholizmo atveju, paimkim tokią klasikinę, gerai žinoma priklausomybė, nors tų priklausomybė yra daug daugiau, priklausomybė pasitenkinimo pojūtis jau visai sumažėja ir netgi išnyksta, ir žmogus siekia to ribų peržengimo, šiuo atveju etilo alkoholio vartojimo, peržengdamas ribas, nes alkoholio vartojimas tam tikrose ribose nėra nei nuodėmė, nei blogis. Jėzus gėrė vyną. Ir tame nėra jau nieko blogo. Klausimas yra ribose. Kiek? Koks kiekis yra? Taigi dabar žvelkime į tą pirmąją etapą, nuodėmę kaip kūrėjų nubrėžtų ribų peržengimo veiksmą. kodėlgi mes jį darome, tą veiksmą, kodėl mes peržengime tas ribas, kodėl kai kuriems žmonėms, ne visiems, bet kai kuriems žmonėms yra didelis malonumas nesaikingai vartoti alkoholį. Tikrai žmonės, kurie pasveiko, anonimiai alkoholikai, daug kalba apie tai, kad pradinėme etape buvo tikrai linksma, tikrai smagu, tikrai malonu. Išgėrus buvo labai puikiai savijauta. Ir vidinių tokių suvaržymų, kompleksų išnykimas ir gyvenimo pilnatvės jausmas. Tas jausmas praeina tačiau ir norisi jį pakartoti, tada gerima vėl, tada vėl ir paskui jau tas jausmas vis trumpėja ir, reiškia, vis dozės didėja. Tai kreipkim dėmesį į tai, kad iš tikrųjų pripažinimo valdžios ir malonumų, šiuo atveju malonumo, gavimas duoda tą gilę pasitenkinimo dozę, tačiau jinai ilgai netrunka. Kurį laiką tą laimės pasitenkinimo pilnatvės jausmą turime, tačiau neilgam. Kodėl? Nes žmogaus laimė yra ne PVM'e ir PVM'u pripažinimo valdžia malonumais meilės rezervuaras nėra papildomas, nėra pasiekiamas. Čia iliustracija būtų galima naudoti iš knygų, žinome, kad pavyzdžiui, sudužus laivui, ten jeigu keli žmonės išlieka ant plaustų kokio ar ant kokių rastų vandenyne ir jie neturi nei vandens, nei maisto, ir juos kankina troškulys, jie negali gerti vandenino vandens, kuris yra sūrus. Ir jeigu kažkas tai neištveria ir puola gerti vandenino vandenį, tai kuriam laiku keletui minučių troškulys lygtai apmalšta, lygtai sumažėja. Tačiau netrukus grįžta su nauja jėga. Tai va čia būtų galbūt gera iliustracija, reiškia mūsų bendrai tendencijai bandyti nuslopinti laimės troškimą pripažinimo valdžios ir malonumų kiekio didinimu, kuriam laikui lygtai apmažėja tos troškulys, lygtai laimės jausmas atsiranda, tačiau jisai ilgai netrunka ir netrukus vėl iš naujo tas troškulys sugrįžta su nauja dar didesnė jėga. Taigi, nuodėmė iš tikrųjų duoda tam tikrą pasitenkinimo injekciją. Toks žodžių kalambūras, žodžių žaismas posakis yra, nuodėmė daug žada, šiek tiek duoda, bet galiausiai viską atima. Ir tikrai, jeigu atidžiau pažiūrėsime į mūsų pačių patirtis, matysime, kad žada tikrai daug. Dabar ar duoda? Nu, būtų tikrai neteisinga sakyti, kad nieko neduoda. Šiek tiek duoda, bet mažiau negu žadėjo. O galiausiai viską atima. Galime prisiminti gal tokias nebūtinai nuodėmingas patirtis, bet pavyzdžiui, kokį naujo daikto įsigijimo malonumą. Ir kai kurie žmonės turi tokį stiproką, aš pats galiu prisiminti iš kokių mobilių telefonų įsigijimo, kai, reiškia, baigėsi 2 metų planas ir dabar jau mažiau, bet anksčiau aš būdavau papuolai tokį keletų dienų išprotėjimo laikotarpį, kai ieškausi naujo modelio ir naujo plano ir lyginu ir be galo laiko sunaudoju tam, tada bėgu greitai į tą punktą, kuriame tas modeliukas yra, įsigiju ir paskui, sakant, ir viskas turi baigėsi. Atsidarai čia tiesiog telefonas, kuris gali paskambinti, atlikti tas pagrindinės funkcijas ir tikrai buvo investicija daug didesnė negu rezultatas. Tai jaučiam tą nusivylimą labai dažnai, kai perrengta investicija į daiktą ar į kažką tai kitą duoda rezultatus, kurie gerokai mažesni. Galim, pavyzdžiui, prisiminti atvejus, kur užsisėdėjom prie interneto ir nebūtinai, kad ten kažką tai blogo darėm, bet tiesiog, reiškia, tas negebėjimas atsitraukti ir tas vis naujo dirgiklio, naujo YouTube'inio filmuko, naujo Facebook'o, ten kokios tai žinutės. Ir paskui jau tik kaip jau pavargęs esi, reiktų į tai miegot, ar ką, bet dar tas dirgiklis. Jis kažką tai duoda, daug žada, kažką tai duoda, nes jeigu neduotų, tai tada aš nesėdėčiau prie to interneto. Tai tas ribų peržengimas. Facebookas nėra blogas dalykas, bet turi savo ribas. Tačiau aš esu linkęs užsikabinti ir iš jo bandyti išgauti daugiau, negu jisai gali duoti. Taigi nuodėmė daug žada, šiek tiek duoda, galiausiai viską atima. Čia būtų galima prisiminti klasikinę pasaką, daugumą esate girdėję ir galbūt savo vaikam, anūkam skaitę, puiki, tikrai labai, labai gilios išminties pilna pasaka apie Pinokį. Karlo Kolodžio pasaka, jeigu turite galimybę, aš labai rekomenduočiau ją patiems skaityti ir duoti kitiems skaityti, tikrai esminiai mūsų gyvenimo dalykai tenais yra. visą išganimo istoriją. Prisimenat ją, trumpai siužetą priminsiu. Iškiai geraširdis medinukas, Pinokis, savo tėvelio Džepeto išdruštas iš medinės pliauskos, geriausių norų vedamas, keliauja į mokyklą tam, kad išsilavintų ir galėtų užsidirbti pinigų ir nupirkti savo tėveliui švarką, kurį paskutinį švarką jisai pardavė tam, kad galėtų nupirkti elementorių knygą Pinokiui į mokyklą eiti. Pakeliui jisai patiria tam tikrų nuotykių, jų pasiekoje turi 5 auksinius pinigėlius ir štai netoli mokyklos jisai sutinka 2 tokius keliautojus, 2 tokius praeivius – Katiną ir Lapiną. Ir Katinas ir Lapinas kalbina Pinokį. Pinokį, kur tu eini? Į mokyklą eini? Oi ne, Pinokį, čia ne tas kelias, čia ne kelias į laimę. Štai žiūrėk, aš ėjau į mokyklą, vienas Katinas aklas, Lapinas luošas. Ne, Pinokį. O ką tu čia turi? Ai, turi 5 auksinius pinigėlius. Aha, Pinokį, ar tu žinai, kad čia netoliese yra kvailių šalis, kurioje yra stebuklų laukas? Užkasus 5 auksinius pinigėlius stebuklų lauke, per naktį išauga medelis apkibęs 1000 auksinių pinigėlių. Ką ten 1000? 10 000 auksinių pinigėlių. Kaip tu manai, Pinokį? Ir Pinokis tuoj pat atsako, iškart keliaukime tenais. Na, matai, čia yra visa gundimo dinamika mūsų. Mes susiviliuojame lengvu keliu į laimę. Yra lengvesnis kelias į laimę, yra trumpesnis kelias į laimę. Nereikia sunkaus darbo, nereikia mokslo, nereikia pastangų. Reikia tiesiog tik tai žinoti vietą, kur savo gebėjimus, savo prigimtinį turtą, tai ką turiu, užkasus tiesiog savaime išauks medelis, savaime turėsiu laimę. Tai čia yra masinės kultūros mūsų, mes esam panardinti į šitą Katino, mes gyvename Katino ir Lapino karalystėje, visa masinė kultūra, nieko daugiau neveikia, tik tai mus kviečia keliauti į kvailių šalį ir greituoju būdu pasiekti laimę. Tačiau realybė yra tokia, kad trumpo kelio į laimę nėra, laimė yra sunkiai pasiekiamas dalykas, reikalingos pastangos, ištvermė. Tačiau pažiūrėkite, kaip mes dažnai susiviliojame ir manome, kad gausesnėme pripažinimo valdžios malonumų gavime būtų mūsų laimė. Visi sutinkame, kaip toks posakis sako, kad laimė ne piniguose, bet tada su gudrė šypsena pridedama, bet jų kiekyje. Ir jau citavau tą vieną iš milijardierių, vieną iš turtingiausių pasaulio šalių, Warren Buffett, kuris paklaustas, kiek pinigų yra gana, atsakė, kad truputį daugiau. Taigi, siekdamas pakartoti pasitenkinimo jausmą, žmogus siekia sekančios dozės, tačiau pirmosios patirties pakartoti dažniausiai nepavyksta. Bet atmintis, smegenys atsimena tą jausmą pasitenkinimo ir tikisi vėl jį pakartoti ir žmogus, reiškia, užsikabina, kartoja tuos pačius veiksmus, nors to pasitenkinimo jau nėra. Todėl dozė norisi didinti, dažninti ir auga apetitai konkrečiam dalykų konkrečiam pripažinimo valdžios malonumo elementui, kažkam tai. Tokiu būdu tie apetitai auga. Dabar kaip kovoti šiame lygmenyje? Tai šiame lygmenyje būtų visos tradicinės, klasikinės priemonės kovoti su nuodėme, ugdyti sąžinę. Pirmiausiai, per sąžinę prigimtinės moralinės įstatymas nurodo ribas mano veiksmams. Stebėkime, tą darydamas aš iš karto jau Dievui leidžiu būti Dievu, aš ne pats sprendžiu, kas yra man gera ir bloga. Aš ne pats sprendžiu, kas mane padarys laimingą, o aš leidžiu Dievui, veikiančiam, kalbančiam per prigimtinį moralinį įstatymą ir per mano sąžinę, kuri atspindi tą įstatymą, man prabilti ir aš pasiryžęs jam paklusti. Tada savo proto ir valios pastangomis atsisakau veiksmų, peržengiančių šias ribas, ugdausi charakterį, bandau atpažinti savo neteisingus apetitus ir su jais kovoti. Išpažintis, sąžinės sąskaita būtų tinkami būdai kovoti šiame lygmenyje. Kol kas dar ta kova pakankamai nesunki. Tačiau jeigu ta kova nekovojama, o mes esam nuolat skatinami nekovoti, kartojamas ribų peržengimo veiksmas tampa blogų įpročio, kurį vadiname yda. Įdoje pasitenkinimo pojūtis sumažėja dėl dažnumo ir pripratimo. Pavyzdžiui, įprotis kiekvieną vakarą išgerti atsipalaidavimui šiek tiek alkoholio, tie, kurie eina šito keliu. Vėlgi, gali būti dėl medicinių priežasčių, kur žmogui ten reikia širdžiai ar kažkiek tai ten labai dozuotas kiekis. Bet va, toks įprotis, reiškia, aš esu kalbėjęs su keletu žmonių, kurie paskui turėjo jau rimčiau kovoti su šita ir net priklausomybė. Sako, tiesiog aš grįžtu iš darbo ir aš atsidarau ten gero konjako 100 gramų ir žiūrėk jau antrą 100 gramų išgeriu. Reiškia, ir tas įprotis jau jisai neduoda to greito pasitenkinimo, nes pripratimas, dažnumas, tai sumažina tą pasitenkinimą. Tokia frazė jaunimo katekizme juket yra: visa, kas lytinius santykius padaro lengvai prieinamus, kartu juos padaro mažai reikšmingus, mažai pasitenkinimo nešančius. Polinkis ieškoti pasitenkinimo jausmų nesaikingame pripažinimo valdžios malonumų ieškojime, vartojime, sudaro palankę terpę manyje formuotis kitoms įdoms ir netvarkingiems prisirišimams. Aiškiai, mano dvasinėme organizme atsiranda tam tikra tokia nesveikumo būklė. Dar ligos didelės nėra įsiplieskusios, bet tam tikras toks vidinis nesveikumas jau yra. Įgeidžiai, įnoriai, silpnybės, ožiukai, nuotaikų subjūrimai, negavus dozės kažkokios tai, ar tai pripažinimas, ar malonumas, ar kažkas. Reiškia, manyje, mano dvasinis organizmas, tarkė tokia priešvėžinė būklė, ar tokia imuniteto susilpnėjimas, būtų galima taip įsivaizduoti, tam tikras. Ir tai sudaro palankę terpę formuotis manyje kitokiems prisirišimams, kitoms įdoms. Ir šita labai skatina masinė kultūra, kuriai reikalingas ir naudingas nesaikingas PVM vartotojas. Esame skatinami negalėti atsispirti. Čia gal prieš metus laiko reklama viena buvo. Iškia, negalėk atsispirti. Tai irgi tam tikros laisvės praradimas. Aš turėčiau būti skatinamas valdyti savo norus įgeidžius, bet esam skatinami negebėti valdyti jų. Ir įdomus dalykas yra, kad tai pristatoma kaip laisvė, kaip didelė laisvė žmogus, kuris yra savo įgeidžių ir ožiukų vergas, yra laisvas žmogus. Katinas ir lapinas nuolat mus kalbina keliauti į kvailių šalį ir siekti laimės greitų ir lengvų būdų. Prasideda toks bendras sielos sirgimas. Prigimtiniai moraliniai statymą primenantį sąžinį palaipsniui nutildoma ir iškreipiama, darant vis didesnius kompromisus, kurie racionaliai pateisinami tokiais pasakymais, kaip dabar tokie laikai, visi taip gyvena, nelipsi per kitų galvas, liksi nuo šalyje ir panašiai. Tokį naudojama palyginimą su varle. Sakoma, jeigu varlė iššoktų į verdančio vandens kibirą, tai taip pat iššoktų iš jo, iš to šoko dėl karšto vandens verdančio. Bet jeigu varlė atsirastų šalto vandens kibirė, kurį pastatytume ant ugnies ir išlėto virtume, tai jinai nepastebėtų to pokyčio ir jinai išvirtų. Tai štai tas mūsų sąžinės iškreiptumas, palaipsniui didėdamas, tarsi nutildama mano sielos organizmo gynybinė sistema, kuri signalizuoja pavojų ir įvyksta, kaip kalbėjome temoje apie sąžinę, įvyksta tas žmogaus vidinis apmirimas. Žmogus tampa neįgalus adekvačiai reaguoti į realybę. Kaip kovoti šiame lygmenyje? Jau yra kova sunkesnė, nes liga užleista, taip sakant, labiau yra, bet vis tiek yra tikrai priemonės žinomos ir įmanomos. Bendras principas būtų blogo įpročio raumenės silpninti, o gero stiprinti. Nebus dažniausiai blogą įprotį įdą neišrausime vienu įpu, bet reikalingi maži žingsneliai atkakliai ir sistemingai kartojami. Kaip kokį nevieto išdygusį dantį ar kokį klibantį dantį reikia išlėto klibinti ir nepulti rauti iš karto, bet klibinti ir tik tai po kurio laiko galima išrauti. Tai čia irgi kažkas panašaus. Turime blogo įpročio raumenis silpninti, nekartoti tų veiksmų, kurie stiprina juos, o priešingo gero įpročio raumenis palaipsniui stiprinti. Gera priemonė irgi pasiteisinusi yra reguliariai duoti kitam žmogui atskaitomybę. Taip sakant, kadangi mes esame linkę pasiduoti tingumui ar nuotaikoms ar vilties praradimui, tai labai padeda kitą žmogų, gal savo gerą draugą patikimą, ar gal savo dvasios vadovą, dvasios tėvą, supažindyti su situacija ir sakyti, aš tau kartą per savaitę, ar kartą per dieną, ar kartą per dvi savaitės duosiu ataskaitą, kaip man sekėsi. Tai čia būtų paprastas dalykas, pavyzdžiui, su mankštos darymu ryte. Turbūt daugumą esam patyrę. Visi žinom, kad reikėtų mums daugiau sportuoti, daugumą iš mūsų, daugiau fizinio aktyvumo. Ir mes pasiryštam, kad jau gana, eisiu rytais mankštintis pagal štai šitą pratimų seką. Pavyzdžiui, nuo naujų metų, arba nuo pirmadienio, arba nuo lapkričio pirmos ir taip toliau. Čia daugybė variacijų yra ir daugumą esame patyrę, kaip po 2-3 dienų užgęsta mūsų pastangos. Bet jeigu mes kitą žmogų supažindintume su savo šituo pasiryžimu ir sakytume, tu manęs paklausk kasdien vakare, kaip man sekėsi tą daryti, arba kartą per savaitę, taip gerai žinoma, kad tai gerokai padidina šansus tęsti. Kito žmogaus buvimas įneša tokios sveikatus į šitą mano užmojį. Bendrai tai yra vadinama charakterio ugdymu, kuris yra darbas, kovojant proto ir valios pastangomis. Jeigu nekovojama, ribų peržengimo įprotis, tai yra yda, veda į priklausomybės. Kas tai yra? Tas kūrėjų nubrėžtų ribų nuolatinis pažeidinėjimas sukelia ilgalaikės sielos organizmo problemas, kurios turi ir tiesioginę išorinę išraišką, psichologinė išraiška, tai yra nepasitenkinimas ir zlumas, nuolatinė neramybė, atstumtumo ir atskirtumo jausmas, nepagristos baimės ir taip toliau. Įdų pilnoje sieloje, tos įdos auga, ta netvarka, tie ožiukai, nuotaikų kaita, nuotaikų nestabilumas auga ir susidaro palankios terpės užsimėgsti jau tikrai dideliai dvasiniai problemai, tai yra priklausomybei. Paimo apibrėžimą iš priklausomybių lygų centro, jie sako šitaip, priklausomybė yra sveikatos sutrikimas, pasireiškintis liguistų polinkių kartoti tą patį veiksmą ar vartoti tą pačią medžiagą, nepaisant akivaizdžių neigiamų padarinių. Priklausomybės skirstomos į cheminės ir elgesio priklausomybės. Aš daugiausiai remsiuosi pavyzdžiu alkoholizmu, nes mes geriausiai jį žinome, jis labiausiai paplitęs. Nors irgi dėl to labiausiai paplitęs, neaišku, iš tikrųjų, čia šiandieną jau tikrai yra kitų priklausomybių, kurios yra nemažiau paplitusios, bet jis toks nuokivaizdžiausia. Cheminiai priklausomybė, alkoholizmas, mums lengviausia apie jį kalbėti, nes jis lengviausiai identifikuojamas ir tiesiog iš savo aplinkos ar iš knygų, filmų mes jį geriausiai pažįstame. Kas tai yra? Imkim tą patį alkoholizmą. Specialistai sako, kad jisai kaip taisyklė nesiranda po pirmo pavartojimo. Reiškia, reikalingas dažniausiai ilgalaikis, nesaikingas alkoholio vartojimas. Ir pradžioj jisai tikrai malonus yra tas vartojimas, pasekmės malonios yra, paskui po truputį auga nemalonios pasekmės ir tik tai kažkuriam tai etape įsivysto priklausomybė. Gali netgi būti, specialistai sako, probleminis gėrimas, kai žmogus jau daug vartoja, reguliariai vartoja, bet dar lygos priklausomybės nėra. Bet vis dėlto jau yra tas ribų pažeidinėjimas, vėl kreipkim dėmesį. Pradžioj tai yra tik tai veiksmas, tada kartojamas jisai tampa įpročiu, tam įpročių terminas yra probleminis gėrimas ir tada tas probleminis gėrimas gali peraugti jau į ligą, į priklausomybę. Nėra tiksliai žinoma, nors labai daug tirta ir paskui aptarsiu, kaip tikrai labai įdomus tie priklausomybių lygų tyrimai, platus yra, tačiau galutinai nėra išsiaiškinta, kodėl vieni žmonės susirga, tarkim, alkoholizmu, kiti geria ir gali būti, kad ir nesusirga. Bendra schema būtų tokia. Konkretus ribų pažeidinėjimas surezonuoja su konkrečiomis asmens silpnybėmis, genetinėmis, fiziologinėmis, psichologinėmis, vaikystės traumomis, meilės toka ir panašiai, ir išsivysto ta vat liga. Kitaip sakant, reikalinga ir terpė, ir poveikis. Terpė tai yra žmogaus štai genetinės, fiziologinės, psichologinės savybės. Ir jeigu žmogus turi, pavyzdžiui, genetinį polinkį į alkoholizmą, tai šitas polinkis, jeigu jisai susidurs su veikla, su alkoholio vartojimu, tai įsivystyti šansas priklausomybė yra didelis. Arba jeigu žmogus turi psichologinių traumų, tai tos psichologinės traumos sudaro aplinką palankę alkoholizmui. Būtų galima įsivaizduoti, kad tas surezonavimas kai kas žinote gerai, ką tai reiškia rezonansas, paprasčiausias pavyzdys būtų tiltas, per kurį eidami medinis tiltas, pavyzdžiui, šventojo esantis vadinamasis beždžionių tiltas, ir mes per tą tiltą eidami galim jį siubuoti savo žingsnių ritmu. Tai va čia yra geras pavyzdys. Mūsų vidus, mūsų dvasinis organizmas, jame yra daug tokių tiltų, ir jeigu tas tiltas gaus išorinį poveikį atitinkamo dažnumo ir stiprumo, tai mumis esantys tiltai gali įsisiubuoti ir su, netgi sugriūti. Tikriausiai žinome, kad tą beždžionių tiltą Palangoje du vaikai gali įsiubuoti taip, kad bus neįmanoma juo eiti. Ir žinoma, taip pat atveju yra buvę, kur sugriūva tiltai dėl panašios įtakos. Kareiviai žygiuodami per tiltą, jiems liepiama sumaišyti kojas dėl šitos pačios priežasties, kad nevyktų tas rezonansas. Reiškia, to tilto vidinis turimas siubavimo dažnumas, vyravimų dažnis, jeigu sutampa su tuo pridėta jėga, šiuo atveju kojų dažnumas, kojų trepsenimas, tai jisai gali įsisiubuoti. Panašiai kaip supinės, įsupti galime. Pridėdami, kad ir nedidelę jėgą, pastumdami truputėlį supinės, bet reikiamo momentu, reikiamo dažnumu jas pastumti, mes galime jas tiek įsupti, kad bus jau net ir pavojinga. Tai štai čia, reiškia, mumyse, mūsų dvasinėme organizme yra tokių nestabilių vietų, tokių medinių tiltų, kuriuos išorinis poveikis gali įsiubuoti ir netgi sugriauti. Tai būtų viena galimybė įsivaizduoti, kas yra ta priklausomybė, kai manyje kažkoks tai svarbus elementas sugriaunamas yra. Kitas pavyzdys būtų galima įsivaizduoti priklausomybės, kaip automobilyje atsiradusi trumpą įjungimą. Dauguma automobilistų žino, gal visi žmonės, daugmaž nujaučia, kad tą didžiulį laidų kiekį automobilyje, kai tie laidai eina pro skardą, jie įveriami į tokią guminę įvorę. Kam ta įvorė? Kad nuo virpėjimo, nuo drebėjimo, važiuojant automobiliui ypač nelygių kelių, bet ir visą laiką dėl variklio darbo, variklis dirba, automobilio skardos virpa, ir jeigu nebus tų guminių įvorių, tai tada izoliacija greitai prasitrins ir įvyks trumpas jungimas. Jie gali gaisras įvykti. Tai štai galima būtų įsivaizduoti, kad manyje esantys genetiniai, psichologiniai, fiziologiniai silpnumai, pažeistumai yra kaip automobilyje tos vietos, kur laidai eina be apsaugos, be guminės įvorės. Ir tada yra tik tai laiko klausimas, kai tik dėl variklio darbo tie laidai prasitrins, įvyks trumpas jungimas, tai visa energija elektros tiesiog nenaudingai, savidestruktyviai, net gaisras gali kilti, ar prietaisai sugesti, bus sunaudota. Tai čia būtų priklausomybė. Žmogus, kurį laiką perženginėje ribas, perženginėje, ir tam tikrų metų jo vidinėme organizme kažkokia tai izoliacija prasitrina, trumpas jungimas ir įsivysto juodoji skylė. Visa energija, visas gyvenimas tenai nugarma ir žmogus nesugeba susivaldyti. Priklausomybė. Specialistai sako, kad priklausomybės atveju kova yra daug sudėtingesnė, nes priklausomybė jau iš vidaus pajungia savo tarnauti dvi labai svarbias galias, kurias galėjo žmogus naudoti įpročio, tai yra įdos atveju, ir veiksmo, tai yra nuodėmės atveju. Šiuo atveju protas ir valia, tos dvi galios, kurios buvo pagalbininkai kovojant su blogais įpročiais ir su nuodėmėmis, jau jos tampa iš šitos kovos eliminuotos, nes protas pradeda dirbti priklausomybės labui. Jisai neigia realybę, pats protas, reiškia, žmogui kenkia. Nuo paties priklausomo žmogaus jisai bando nuslėpti žalos mastą ir pats žmogus savo kalba. Jo protas kalba, jo liga per protą kalba jo paties balsu ir sako, tu ne visada taip darėjai, buvo pertraukų, praeitas kartas nebuvo toks blogas, jeigu tu norėtum, tu sustotum ir taip toliau. Ir protas išradingai ieško būdų, kaip gauti dozę, kaip paslėpti įkalčius. Irgi tikriausiai esam daugumą girdėję, kad alkoholikas, kai jam užeina priklausomybės atkrytis, jisai gali neįsivaizduojamus sunkumus įveikti, kad gautų dozę, kad gautų išgerti. Valia taip pat pradeda dirbti priklausomybės labui. Atkakliai įveikia sunkumus gaunant dozę, slepiant įkalčius. Kartais daroma tokia klaidinga prielaida, kad priklausomi žmonės, pavyzdžiui, alkoholikai, yra nepakankamai valingi. Tai čia yra visiška klaida, jie yra labai valingi. Pastebėkime, kokie valingi jie yra tam, kad gautų pavartoti. Problema yra ta, kad jų valia yra pajungta nelaisvien. Vėlgi, o jiems buvo siūloma būti laisviems, patiems spręsti, kas gerai, kas bloga. Tai yra didžiausia atrodytų laisvė ir paaiškė, kad per šitą neteisingai pristatomą laisvę jie taps ypač nelaisvi. Taigi priklausomybė panaši į fizinio kūno vėžį, būtų galima tai palyginti. Ir neegzistuoja taip, kaip vėžys egzistuoja fizinėme kūne, taip priklausomybė egzistuoja dvasinėme organizme, sieloje, tarsi atskiras darinys, kuris naudojasi sielos resursais ir jį žudo. Sielos tai yra proto, valios resursais ir jį žudo. Kaip kovoti priklausomybės lygmenyje? Įprastos priemonės bus mažai veiksmingos. Psichologija, psichiatrija, medikamentai gali šiek tiek padėti, tačiau reikalinga daugiau kažkas tai. Protas ir valia padėti negali. Arba nepakankamai gali, nes jie jau pajungti tarnauti ligai. Turimus resursus išnaudojęs ir pasiekęs vadinamąjį dugną, žmogus tampa atviras kreiptis pagalbos į dvasinę plotmę. Ir vienas iš pačių efektyviausių ir plačiausiai paplitusių būdų yra vadinamieji 12 žingsnių anoniminių alkoholikų programa, kuri yra dvasinio atgimimo, dvasinio gyjimo programa. Ją aptarsime ateinančiuose susitikimuose. Jūs girdėjote laidą Katechezė, kurią vedžiau aš, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.